พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้รากมูลของกุศลธรรมทั้งหลายคือความไม่ประมาทที่เราไม่ประมาทต้องรู้สึกสองอย่างคือหนึ่งเห็นว่ามีอันตรายอันตรายจากภายนอกมันพอประมาณแต่ที่อันตรายมากที่สุดก็อันตรายภายในจิตใจของเรากิเลสของเรามันอันตรายด้วยจิตใจของเราก็มีคุณธรรมด้วยพอที่จะเจริญได้พอที่จะปฏิบัติได้แต่ความไม่ประมาทอยู่ในระหว่างกลางมันรู้สึกถึงความอันตรายแต่รู้สึกถึงว่าจิตใจของเราก็มีอำนาจที่จะสร้างความดีได้สร้างความดีให้ถึงที่สุดก็ได้แต่หากว่ามีอันตรายอย่างเดียวไม่มีความปลอดภัยก็จะให้ความสำคัญกับความไม่ประมาทยังไงมันยังไงยังไงก็ต้องเจอสิ่งที่อันตรายอยู่ดีถ้าหากว่าไม่มีอันตรายเลยความไม่ประมาทก็ไม่มีบทบาทเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยต้องไม่ต้องเป็นห่วงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเรามันอันตรายบางสิ่งบางอย่างมันบักเป็นทางเดินของเราที่จะพ้นจากอันตรายได้แต่เมื่อมีทั้งสองอย่างเราก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเราไม่รู้ว่าเรามีเวลาอีกนานเท่าไหร่ที่จะสร้างนิสัยที่ช่วยเหลือตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นในเวลานี้ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่ใช้ได้อยู่พยายามสร้างคุณธรรมในจิตใจของเราด้วยความไม่ประมาทเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายว่าเขาปฏิบัติมรณสติบ่อยครั้งเท่าไหร่องค์หนึ่งบอกว่านึกถึงความตายวันละครั้งบอกท่านว่า อยู่ได้อีกวันหนึ่งจะได้ปฏิบัติจะได้ประโยชน์มากอีกองค์หนึ่งก็บอกว่านึกถึงความตายวันละสองครั้งอีกองค์หนึ่งก็สามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งจนกระทั่งถึงพระองค์หนึ่งบอกว่าหายใจเข้านึกถึงว่าก็ให้อยู่จนหายใจออกจะได้สร้างความดีได้หายใจออกอยู่ก็ให้อยู่จนหายใจเข้าจะได้สร้างความดีได้พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าองค์สุดท้ายนั่นแหละเป็นองค์ที่ไม่ประมาทนอกจากนั้นเป็นความประมาทหมดเรามีโอกาสในชีวิตนี้ที่จะสร้างความดีได้แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าบอกว่าฉันจะภาวนาคืนนี้หรือจะภาวนาพรุ่งนี้ในระหว่างปัจจุบันถึงคืนนี้พรุ่งนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทจริงๆเวลามีพอมีเวลาที่จะภาวนาได้แล้วเอาเลยไม่ต้องรีรอเพราะชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่ข้อสำคัญให้เชื่อในตัวเองว่าเราทำได้อย่างที่เราสวดทุกวันตอนเช้าเรื่องขันห้าบางทีเราคิดว่าขันห้ามันอยู่ไกลลึกลับที่จริงมันอยู่ตรงนี้เองเราจะได้ศึกษาตรงนี้เพราะเรื่องที่จะศึกษาในปัจจุบันไม่มากต่อมากแค่ลมหายใจของเราเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันเรื่องมันก็มากแต่ถ้าเราดูไม่เป็นก็จะเห็นมีเข้ากับออกอย่างสองอย่างเท่านั้นแต่ถ้าเราดูให้ดีจะเห็นว่าธาตุลมมันเดินทั่วตัวบางแห่งมันก็ติดขัดบางแห่งก็ไหลได้ในความเจ็บปวดของเราความเมื่อยของเราบางครั้งมันเกิดจากธาตุลมเดินไม่ดีที่ในรักศึกษาวิธีที่จะทำให้มันเดินให้ดีได้เพ่งตรงไหนก็นึกให้มันคลายความเครียดตรงนั้นเครียดตรงไหนก็คลายไปเลยไล่ไปทั่วจนธาตุลมในตัวของเรามันเดินได้ทุก ทุกส่วนทุกหน่วยความเจ็บปวดมันจะน้อยลงความเมื่อยมึนมันจะน้อยลงแล้วก็ดูจิตใจของเรามันต้องการแบบไหนต้องการลมที่คลี่คลายความเครียดและต้องการลมที่ให้กำลังแล้วก็ดัดแปลงได้นี่แค่ธาตุลมมันมีหลายเรื่องที่จะศึกษาได้บางครั้งอาจจะมีความเจ็บปวดที่หัวเข่ายังสมัยที่อาจมาบวชใหม่ๆเขาไปนั่งมันนะภาวนาไว้แล้วเขานั่งเป็นกลุ่มก็นั่งชมองเครื่องปกติไปถึงเครื่องชมองแล้วเอาถ้าขาไม่ปวดมันก็แนบทำยังไงก็ไล่ดูความรู้สึกในส่วนอื่นในร่างกายของเราประกอบว่าตอนที่กระดูกสันหลังมันติดขัดเพราะนั้นการมันคลายความเครียดในกระดูกสันหลังไอ้ที่มันปวดที่หัวเข่ามันหายไปเลยนี่มีเรื่องที่น่าศึกษาในปัจจุบันแค่ธาตุลมน่าศึกษามันเกี่ยวย้อนกันยังไงที่นี่พูดถึงนามขันธ์ของเราคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยิ่งมีหลายเรื่องที่จะศึกษาในปัจจุบันได้ตรงนี้ที่ท่านบอกไว้เวลาฟังธรรมให้มั่นใจในตัวเองว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็พอทำได้การที่เราสร้างสมาธิขึ้นมาเรามีรูปคือลมหายใจของเรามีเวทนาคือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราเพ่งลมที่ให้มันสบายนิ่มนวลเข้านิ่มนวลออกสัญญากับภาพที่เราวาดบาลมเดินในตัวเดินยังไงถ้าเราเปลี่ยนภาพมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนได้ภาพลมที่สร้างให้ความพอดีในตัวของเราสังขารก็ความมุ่งมั่นของเราที่จะทำใจให้สงบวิญญาณก็รับรู้เรียกว่าในปัจจุบันนี้ที่เราประสบอยู่ในขณะนี้ที่นั่งภาวนาอยู่ขันห้าก็มีอยู่ครบทีนี้ท่านบอกว่าการยึดในขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะได้มีโอกาสศึกษาโดยตรงขันในสมาธิเป็นยังไงบ้างนี่เราได้น่าศึกษาในปัจจุบันมีมากต่อมากทั้งในรูปขันธ์ทั้งในนามขันธ์ถ้าใจบอกว่าเบื่อทำสมาธิบอกว่าเบื่อหาอะไรเรื่องที่น่าศึกษาก็มีอยู่เยอะแยะในปัจจุบันนี่ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่าไปมองข้ามเข้าไปเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทอยู่ที่ว่าเรารู้อยู่ในจิตใจของเรามีส่วนที่อันตรายและก็ส่วนที่ไม่อันตรายเราต้องเข้มงวดกับตัวเองที่จะเลือกส่วนที่ไม่อันตรายทุกโอกาสที่จะทำได้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทความดีในจิตใจของเราจะได้มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้